Rádio poradna.
Začíná radioporadna. Dobré dopoledne přeje Pavla Kindernajová. Radioporadna dnes bude věnována endoskopii a také umělé inteligenci. Vývoj umělé inteligence se za posledních 20 let dramaticky zvýšil. Různé aplikace jsou postupně využívány ve většině lékařských specializací. Výjimkou není ani obor gastroenterologie a hepatologie, který je podstatně závislý na velkém množství zobrazovacích studií. Kdy je tedy možné AI využít? Má na ní někdo při operaci nárok? Jak se mění endoskopie, tedy vyšetření a zákroky v trávicí soustavě? A je už gastroskopie i koloskopie rutinní bezbolestnou záležitostí? O to všem si teď budeme povídat s docentem Iljou Tachecím, přednostou České gastroenterologické společnosti a také přednostou druhé interní gastroenterologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Vítejte u nás, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Nebojíte se, že vám umělá inteligence vezme práci?
Vůbec ne, nebojím. Umělá inteligence samozřejmě do medicíny vstupuje razantně jako do všech ostatních oborů lidské činnosti. Nicméně musím říci, že stále neumí nahradit lékaře a bude tomu dlouho, než nahradí možná právníky a pak nakonec možná lékaře, ale v tuto chvíli rozhodně ne. Všechny takové ty čety používající umělou inteligenci a využívající tedy data, která se pohybují na internetu, musíme brát zatím s velkou opatrností a s velkou rezervou, především co se týče našeho zdraví, protože se mohou často mýlit a dokonce si mohou i vymýšlet.
Je to tedy aktuálně spíš váš asistent, pomocník, tak řekněte nám na úvod, čím se vy gastroenterologové vlastně zabýváte.
Ano, to je dobré začít. Gastroenterologie je obor, který se zabývá problematikou trávicí soustavy a orgánů, které s ní souvisí, tedy nejen trávicí trubice, ale i v podstatě slinivky břišní, žlučníku, žlučovodů, ale i jater, pokud tedy budeme brát i hepatologii jako součást gastroenterologie, což si myslím, že můžeme. My teď budeme hovořit hlavně o gastrointestinální endoskopii, což je tedy obor, který využívá hadičky k vyšetření různých částí, především trávicí trubice. A budeme hovořit o gastroskopii, to znamená vyšetření žaludku, a koloskopii, to znamená vyšetření tlustého střeva.
Dá se říct, že endoskop si jednou prohlédne každého z nás. Je to nutné u vás skončit, nebo je to kvůli tomu, jak v moderním světě žijeme?
Vy víte, posluchači možná vědí, že od určitého věku v České republice mají možnost zvolit si vyšetření tlustého střeva hadičkou, to znamená koloskopii v rámci takzvaného programu screeningu kolorektálního karcinomu, když to řeknu lidsky, jedná se o prevenci nádorů tlustého střeva. A v rámci tohoto programu máte možnost od 50 let věku si zvolit koloskopii jako preventivní vyšetření a toto vyšetření je, musím říci, poměrně přesné, spolehlivé a zároveň přináší tu možnost, že pokud na něco přijdeme a my se snažíme přijít na přednádorové změny, to znamená polypy, tak ten polyp můžeme rovnou vyřešit, odstranit. Čili je to metoda nejen diagnostická, ale i metoda léčebná.
No, dá se říct, že pomocí umělé inteligence je to pro vás trošičku snadnější. Neumím si představit zrovna umělou inteligenci v tomto ohledu, jak využíváte aktuálně.
No, ona umělá inteligence v medicíně vstupuje v současné době a začíná se uplatňovat. Není to tak, že bychom jaksi umělou inteligenci používali všude po celém světě nebo v celé České republice rutině, to rozhodně ne. A začíná se uplatňovat především v oborech, které pracují s obrázky. Využíváme toho, že umělá inteligence, jak víte, na autonomních systémech řízení pracuje s obrazem a je schopná ten obraz nějakým způsobem sama vyhodnocovat. To znamená, uplatňuje se v oborech, jako je radiodiagnostika, to znamená rentgen. Začíná se používat nebo začíná se zvažovat její použití i v patologii, to znamená při vyšetření histologických obrázků a endoskopie je vysoce obrazový obor, kdy tedy využíváme tu umělou inteligenci především jako pomocníka při zpracování obrazu.
Takže sbíráte data, ale jinými slovy také a zpracováváte?
To samozřejmě, ale ta umělá inteligence v podstatě v současné době v endoskopii umí dvě věci. Tu jednu věc umí lépe, to znamená detekovat polyp. Pokud se podíváte na místo ve střevě, kde je přítomný polyp a přehlédnete ho, tak umělá inteligence vám upozorní, ukáže vám to místo, podívej se tam, mohlo by tam něco být. To je detekce a potom druhá věc, která se začíná uplatňovat čím dál tím více, je klasifikace. Ta umělá inteligence je schopná ten polyp rozlišit a říct, jestli ten polyp by mohl skončit rakovinou a musí se tedy odstranit, anebo je to polyp, který rakovinou skončit nemůže a za jistých okolností by mohl v tom střevě i zůstat.
Pane, jo, takže rychlejší, efektivnější, je to určitě nápomocné pro pacienty. Používáte to na všechny pacienty tedy?
Začínáme používat. My máme zkušenosti s umělou inteligencí zatím na zapůjčených přístrojích, ale pořizujeme díky fakultní nemocnici systém umělé inteligence, kde budeme používat ten systém především u pacientů, kteří přicházejí právě na to preventivní vyšetření, abychom zvýšili přesnost toho preventivního vyšetření a snížili riziko, že něco přehledeme, což je samozřejmě možné, jsme lidé.
No, budeme si o tom určitě dál povídat, ale samozřejmě naši posluchači mohou využít toho, že vás tady máme, že tady máme specialistu, gastroenterologa, ať už je zajímá koloskopie nebo gastroskopie, mohou zavolat na 726 a 3x46, případně napsat na studio.hradec@rozhlas.cz. Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové s docentem Iliou Tachecím, předsedou České gastroenterologické společnosti a přednostou druhé interní gastroenterologické kliniky fakultní nemocnice v Hradci Králové. Mluvíme i o umělé inteligenci, novinkách v zákrocích. A vy jste, pane docente, říkal, že umělá inteligence umí rozlišit i různé druhy polypů, včas varovat před některými problémy. Pomůže AI i s vhodnou léčbou? Nebo to už je opravdu jen na vás?
V tuto chvíli ne, nicméně do budoucna si myslím, že velká oblast, kde by umělá inteligence mohla ve zdravotnictví pomoci a významně uvolnit kapacity lékařům, je pomoc s administrativou. Umělá inteligence, víte, že se dostala i ve formě různých digitálních, jestli to takhle můžu říci, asistentů na telefonních linkách, které pomáhají vlastně rozstřídit klienty, směřovat je v tom systému objednávání. A právě toto si myslím, že by mohl být první krok, který by nám pomohl odstranit mnoho zátěže administrativní, kterou musí zpracovávat sestřičky, lékaři a administrativní pracovníci a získat tak čas, který potřebujeme k vyšetřování pacientů.
Je tady dotaz od paní Marie, píše, je mi už přes 70, mám lehkou nadváhu a cukrovku. Byly mi diagnostikovány polypy, jak náročný je to zákrok a jak velká jsou rizika?
Ano, děkuji za dotaz. Takhle obecně nelze říci, ale pokud bylo doporučeno odstranění polypů endoskopicky, tak bych se toho výkonu nebál. Lze říci, že odstraňování polypů je rutinní zákrok, který provádíme dnes a denně. A pro pacienta v zásadě není mezi diagnostickou procedurou, mezi diagnostickou koloskopií a koloskopií s odstraňováním polypů zas takový rozdíl, protože odstraňování polypů nebolí. Jde jenom o to, že ten zákrok bývá delší. Čili neobával bych se toho, pokud bylo doporučeno odstranění polypů, absolvoval bych to odstranění, protože je to nejlepší prevence vzniku rakoviny tlustého střeva.
Vy se pravidelně scházíte na velkých kongresech, byl v Hradci Králové, v Karlových Varech, tématem opět slinivka břišní, to je asi ten největší strašák v celé medicíně i u vás, vidíte.
Ano, nádor, zhoubný nádor slinivky břišní, rakovina slinivky břišní je velký problém gastroenterologie, který se a onkologie, který se zatím nepodařilo dobře vyřešit. Máme problém v tom, že toto nádorové onemocnění diagnostikujeme většinou v pozdní fázi, díky tomu, jak je slinivka uložená, jak pozdní jsou příznaky a bohužel výsledky léčby tomu odpovídají. Čili slinivka břišní je zatím velkou výzvou gastroenterologie a snažíme se to i v rámci naší společnosti posouvat dál a na základě nejnovějších vědeckých poznatků i některé skupiny pacientů, kteří nebo osob, které mají zvýšené riziko rakoviny slinivky břišní, preventivně vyšetřovat.
No, zákrok pomocí endoskopu bude asi šetrnější než při klasické chirurgii nebo klasické
řezání. Ano, jedná se o invazivní nebo méně invazivní výkon, rozhodně ano.
Nechodí k vám lidé už pozdě? Jak se k vám dostat? Asi nestačí mít jen zvláštní pocit, že nám není úplně nejlépe.
Záleží samozřejmě na indikaci nebo na důvodu toho vyšetření. Pokud ideální je, pokud vás odesílá praktický lékař nebo jiný specialista, ale třeba některé vyšetření, jako například koloskopie, jsou díky programu screeningu kolorektálního karcinomu založené pouze na věku, takže tam to vyšetření je indikováno v podstatě nízkoprahově pro všechny pacienty nebo všechny osoby, které splní věkové kritérium. Jiná věc jsou kapacity. Ty kapacity jsou samozřejmě omezené, čili máme určité čekací doby, ale bojujeme s tím.
Jak dlouho se čeká?
V České republice ty čekací doby na preventivní vyšetření, teď se jedná o vyšetření, kdy nemáte příznaky, kdy máte příznaky, samozřejmě to vyšetření musí být v úplně jiném režimu a co nejdříve, ale pokud nemáte příznaky, můžete čekat až několik málo měsíců.
Docent Ilja Tachecí je dnes naším hostem. Vracíme se zpět do radioporadny s docentem Iljou Tachecím, předsedou České gastroenterologické společnosti. Už tady máme dotaz po telefonu. Jste ve vysílání, můžete se ptát. Dobrý den.
No, dobrý den. Já bych se chtěla zeptat, já mám jako hemeroidy a slyšela jsem, že oni to nějak podvazujou. Jestli to je teda účinný, jako... A teďka beru, paní doktorka mě napsala na ty hemeroidy Detralex, jako se mě to zlepšilo, ale mám strach, jestli až ten Detralex přestanu brát, jestli se mě to zase nezhorší.
Děkujeme za dotaz.
To by doporučila.
Dobře, opatrujte se, hodně zdraví, nashledanou.
Ano. Děkuju, nashledanou.
Tak, dobrý den, děkuji za dotaz. Vnitřní hemoroidy jsou samozřejmě problém, který je velmi nepříjemný a může zkomplikovat život. My do určité velikosti těch hemoroidů jsme schopni je skutečně endoskopicky ošetřit tím podvazem, jak říkala posluchačka. To znamená, děláme takzvanou ligaci, nasazujeme vlastně na ty hemoroidy takové gumičky. Ten zákrok je poměrně jednoduchý, dá se udělat ambulantně, není to nic složitého. Nicméně postupoval bych krok po kroku, to znamená, pokud teď máte nasazené léky, máte Detralex, tak bych ho užíval a pokud by se obtíže po jeho vysazení měly tendenci vracet, tak se na nás klidně obraťte a mrkneme se tam a vyřešíme to.
No, je nepříjemné, že možná tam to doprovází nějaká krvácivost, takže člověk se vyděsí, co všechno ano, může ano. následovat.
A to je důležitá věc, znovu bych zopakoval to, že pokud tedy již jste po vyšetření tlustého střeva, tak je to v pořádku a můžeme se věnovat hemoroidům, ale je potřeba nepřehlédnout nic a pokud se objeví krev ve stolici a nebyli jste ještě vyšetřeni, neměli jste ještě koloskopii, tak se přihlašte u svého praktického lékaře, máte na ní nárok od 50 let věku.
Další dotaz je od paní Marie, která píše: dobrý den, zdravím pana docenta, mám jít na koloskopii příští měsíc a mám z ní hrozný strach. Je vyšetření endoskopem už bezbolestné? Slyšela jsem, že někde vás uspí a někde to odmítají. Můžu o to přispání požádat? Děkuji za odpověď, Marie.
Já moc děkuji za dotaz. Vyšetření by mohlo být nepříjemné a bolestivé, ale záleží samozřejmě na tom, jak se provádí, včetně tedy techniky toho vyšetření, ale i včetně takzvané premedikace, to znamená přispání k tomu vyšetření. Já nemohu samozřejmě hovořit za všechny endoskopisty, ale na našem pracovišti to funguje tak, že pokud přijdete a máte velký strach, tak samozřejmě injekci vám dáme bez jakékoliv diskuze. pokud to chcete zkusit bez injekce, nebráníme se tomu, ale v průběhu vyšetření s vámi komunikujeme a pokud se něco vám nezdá nebo je to nepříjemné, tak samozřejmě injekci dáme. To vyšetření by nemělo být samozřejmě pro pacienta nijak nepříjemné nebo traumatizující, chraň Bůh. My potřebujeme, aby pacienti byli ochotni nebo schopni přijít i znovu a nechci říct, aby se na to těšili, ale aby ty obavy jsme odstranili. Takže snažíme se samozřejmě s nemocným pracovat a v průběhu vyšetření velmi čile komunikujeme o tom, jak to bolí nebo nebolí.
No možná pacient, který čeká půl roku na to vyšetření, tak se možná už i těší, když vy jste mi říkal, že ve Velké Británii tam je ta čekací doba až 2 roky.
Ve Velké Británii čekací doba bývá výrazně delší nebo je výrazně delší v rámci toho jejich národního systému než v České republice, ale je pravda, že i u nás se čekací doba na screeningové vyšetření prodlužuje s tím, jak narůstá počet pacientů, kteří o toto vyšetření žádají a vyžaduje to poměrně, nebo je to poměrně velká výzva pro organizaci tohoto programu.
Další telefonát jste v radioporadně, můžete se ptát, dobrý den.
Dobrý den, tady je Dana ze Dvora Králové, já dotaz nemám, ale chtěla bych všem říct, který se bojí kolonoskopie, ať se nebojí, je mě 70 roku, byla jsem na vyšetření ve Vrchlabí, dali mě takovou trošku uspávací injekci a vůbec to nic není. Tak asi tohle jsem chtěla říct.
Děkujeme.
Výborně, moc děkujeme.
Tak, mějte se hezky.
Palec nahoru, naschledanou.
Naschledanou.
Taky krásný den.
No palec nahoru dával pan docent Ilja Tachecí, kdo nás sleduje přes webové kamery, tak také viděl. Docent Ilja Tachecí, předseda České gastroenterologické společnosti a přednosta 2. interní gastroenterologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové, je dnes naším hostem v radioporadně. Mluvíme i o umělé inteligenci, novinkách v zákrocích a vy se chcete dál ptát, takže máme tady dalšího posluchače, no a dotaz je na vás, můžete se ptát.
Dobrý den.
Dobrý
já
den.
Chci říct tohle. Každému doporučuju, aby na tu kolonoskopii šel. Mě zachránila život. Mám po operaci zhoubného nádoru tlustého stěla a jsem v pořádku. Každému doporučuju, aby to doktor mě tam dokopal, že mě 70 roků a opravdu mi zachránili život. Díky, naschle.
Naschledanou, opatrujte se. No ten optimistický hlas tónu, slyšel jste, pane docente, to je radost poslouchat.
To je radost poslouchat, skutečně děkujeme, děkujeme moc.
Když střevo vyšetřujete, je to pokaždé úplně jiné, nebo se ty nálezy opakují a střeva máme přibližně stejná?
Střeva máme přibližně stejná, ty nálezy se opakují, samozřejmě těch nálezů je určité spektrum, které se endoskopista nebo lékař musí naučit. V současné době s rozvojem vlastně techniky endoskopické umíme čím dál tím více poznávat a jsme schopni do jisté míry odhadnout nebo predikovat, jaký nález máme před sebou a zda se jedná o rakovinu. A pokud se jedná o rakovinu, není vše ztraceno. Časná rakovina tlustého střeva se dá vyléčit endoskopicky bez nutnosti další léčby. Čili pokud odhadneme, predikujeme, že ten nález by byl endoskopicky řešitelný, tak ho endoskopicky řešíme, pošleme ho na patologii a patolog nám potvrdí, jestli jsme byli nebo nebyli úspěšní. Samozřejmě pokud jsme nebyli úspěšní, ještě stále je velká šance na dobrý výsledek onkologické a chirurgické léčby. Čili endoskopie má velký význam nejen v diagnostice, ale i terapii.
Když se zaměříme ještě na tu diagnostiku, tak začali jsme s umělou inteligencí. Vy někdy ten přístroj použijete, který má určitá specifika. Jsou s AI nějaká omezení, kdy opravdu ne, nebo nějaké riziko, co by se třeba mohlo stát?
Tak samozřejmě jako každá nová technologie i umělá inteligence má nové výzvy a nová rizika. Například teď mě napadá, v poslední době byly publikovány studie, že efekt vlastně umělé inteligence na zvýšení detekce těch nálezů, které chceme detekovat, těch polypů, je různý podle toho, jaký uživatel vlastně tu umělou inteligenci používá, jaký endoskopista ji používá. Ten efekt je největší u mladých endoskopistů začínajících, kde jim skutečně ta umělá inteligence pomáhá v snížení rizika přehlédnutí léze, ale u těch starších endoskopistů někdy má paradoxně horší efekt, respektive vede ke snížení detekce těch polypů, protože se prostě ten endoskopista na tu umělou inteligenci spolehne a přestává do toho vyšetření vkládat to, co musí, tu svoji pozornost. Říká se tomu syndromu autopilota. To jsou nové fenomény, které jsme dříve neznali, se kterými jsme...
Ale když o nich víte, tak si na ně můžete dát pozor. Máme tady další telefonát. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli jsou nějaké novinky na to vyšetření před tím vyšetřením jako celkovým, protože to vyšetření jako předtím je hrozný. Mě to lezlo očima, ušima, všima. Naschledanou, děkuju.
Naschledanou, teď nevím, o co konkrétně se jedná
myslím si, že chápu, paní se pravděpodobně, posluchačka, se pravděpodobně ptala na přípravu před koloskopií, která lezla očima, ušima.
Ano.
Jestli jsem správně rozuměl. Ano, my potřebujeme vyšetřovat v čistém terénu, potřebujeme vidět tu sliznici a to poměrně, ta příprava musí být poměrně precizní a ta příprava spočívá v pití takzvaných očistných roztoků, které samozřejmě způsobí průjem a pacienta vyprazdňují. A někdy je problém ty očistné roztoky vypít. Existují v zásadě dva typy, velkoobjemové, kdy musíte vypít 4 litry toho očistného roztoku, což je skutečně velké množství. A nebo jsou nízkoobjemové, kde to množství není takové, ale musíte to množství těch tekutin stejně dopít do 4 litrů čaje nebo vody. Čili já bych doporučil, pokud má pacient již nějaké negativní zkušenosti s určitým konkrétním typem přípravy, aby komunikoval se svým lékařem a tomu nabídl alternativu, ale příprava jako taková je nutná, je nezbytná.
Abyste viděli to, co je potřeba.
Přesně tak.
Můžu osobní otázku,
samozřejmě,
pane docente? Vyzkoušel jste koloskopii, gastroskopii?
To je velmi dobrá otázka. Musím říct si, že gastroskopii ne, koloskopii ano.
Mm-hmm. Takže můžete vyvrátit nějaké obavy výrazné. Co byste na závěr poradil našim posluchačům ohledně střev?
Pokud máte obavy, tak svěřte se svému lékaři, komunikujte se svým lékařem a endoskopických vyšetření se nebojte, pokud půjdete na pracoviště v České republice, jak si myslím, že úroveň endoskopistů českých je poměrně vysoká a stále stoupá. Všichni se snažíme dělat vyšetření bezbolestně a tak, aby pacient se k nám nerád, ale bez obav vracel.
Říká docent Ilja Tacheci, děkuju za rozhovor a ať se vám daří.
Krásný den, nemáte zač.